Saluton kaj bonvenon al la bona renkontiĝo kun Stella. Mi ĝojas, ke vi interesiĝas pri kiel organizi bonkvalitan junularan renkontiĝon. Do, mi prezentas kelkajn informojn pri mi, ke vi povu imagi, kiu mi estas kaj kiam mi faras tiun serion por vi. Mi estas Stella, hungara-franca denaskulo kaj organizanto de pluraj junularaj renkontiĝoj. Kiel ekzemple la ISO, la Internacia Junulara Semajno en Hungario. Do, iomete pri miaj spertoj kaj kio mi faris ĝis nun en la Esperanto-movado. Mi evidente ne parolos pri ĉio, la listo estus tro longa, multo okazis dum 30 jaroj. Do, la unua fojo, kiam mi partoprenis internacian Esperanto-renkontiĝon, estis kiam mi proksimume havis 8 monatojn, eble 9. Do, mi tute ne rememoras ĝin. Sed kion mi memoras estas, ke la unua fojo, kiam mi gvidis programeron, estis kiam mi havis eble 6 aŭ 7 jarojn kaj instruis origamion al la aliaj junaj partoprenantoj. Kiam mi la unuan fojon vere helpis, do ankaŭ partoprenis organizajn kunsidojn kaj jam helpis dum la tuta renkontiĝo, estis en 1999 dum la IOKO en vespere, kiam mi estis 12-jara. Kaj kiam mi ĉefe organizis semajnfinan renkontiĝon la unuan fojon, mi estis nur 12-jara. Do, estis antaŭ longa tempo kaj mi vere eĉ ne kredas, ke mi estis tiom juna, kiam mi decidis organizi ion ne sole, sed kiel gvidanto de malgranda grupo. Kaj kiam mi oficiale la unuan fojon iĝis kun organizanto de la unu semajna renkontiĝo de IOSO, tio estis en Székesfehérvár, do mi pensas eble 15-jara. Kaj poste, kiam mi havis 19 jarojn, tiam mi iĝis oficiale la kunordiganto de tiu renkontiĝo de IOSO en Tob. Do, kiel vi povas aŭdi, mi havas sperton kiel partoprenanto, kontribuanto, simpla observanto de multege da renkontiĝoj, kaj mi povas al vi diri, ke se temas pri junularaj renkontiĝoj, aŭ ni povas diri pri precize renkontiĝo por junuloj, tiam laŭ mi estas, ni diru tie, eble 3 kategorioj pri kiuj ni povas paroli. Ke la unu estas la familia renkontiĝo. Do, se vi estas denaskulo, tiam vi supozeble partoprenis tiujn renkontiĝojn, kiuj estas specife por familioj, por infanoj, por montri, ke la ĉiutaga vivo kiel familia lingvo Esperanto ekzistas ankaŭ ekster la hejmo, do ni povas renkonti aliajn junulojn, infanojn, ĉar multfoje estas tio, ke estas malfacile ekzerci ekster la familio la lingvon. Do estas renkontiĝoj, kiuj estas specife por familioj. Kaj mi tre ŝatis tiujn renkontiĝojn. Mian junulecon mi pasigis en tiuj renkontiĝoj. Mi dirus, la dua kategorio estas la junularaj renkontiĝoj kaj kongresoj. Do, mi celas tiujn renkontiĝojn, kiuj havas multtipajn programerojn kaj ĉefe celas kunigi la junulojn kaj distri ilin. Do, tiu tipa renkontiĝo estas, mi pensas, la plej multe da momente en la movado. Kaj la tria tipo estas tiuj renkontiĝoj, kiuj estas la fakaj renkontiĝoj. Do, specife por pritakti iu temon. Kaj mi povas diri tiel, ke eble labori por la movado. Do, por aktivuloj, celas trejni aktivulojn, okazigi seminariojn kaj ĝenerale labori. Kaj mi tiel distingas tiujn lastajn du, ĉar lastatempe okazas tiel, ke tiuj laborrenkontiĝoj kaj laborkunvenoj okazas dum aliaj internaciaj renkontiĝoj. Kaj tio simple ne funkcias. Oni povas vidi, ke plurfoje oni provis, ankaŭ mi provis tion. Mi faris la saman eraron, mi pensis, ke renkontiĝo kaj havante plentempan aŭ preskaŭ plentempan trejnadon samtempe povas funkcii. Kaj mia sperto estas, ke ĝi ne bone funkciis kai ne estis bon humora renkontiĝo. Do en la pasinteco ankaŭ Tejo faris tion, ke okazigis Tejo seminarion, do apartajn semajnfinojn nur por aktivuloj de la tiama Eŭropa movado, aŭ ne nepre nur Eŭropa, sed mi konas la eŭropajn versiojn. Do la kunsido estis dum alia renkontiĝo eble nur por kelkaj horoj kaj ne temis pri tio, ke ni havis renkontiĝon kaj samtempe paralele iun alian trejnadan renkontiĝon. Bedaŭrinde tio nuntempe multfoje okazas kaj ĝi simple ne funkcias. Do mi tuj devas aldoni, ke miaj spertoj venas nur de Eŭropo. Bedaŭrinde mi ankoraŭ neniam vojaĝis ekster Eŭropon, do mi tute ne scias, kiel organizas junuloj en aliaj partoj de la mondo. Mi ne partoprenis Esperantajn renkontiĝojn en aliaj partoj de la mondo, sed tamen mi pensas, ke kion mi proponos, la ideoj kiujn mi havas, la konsiloj, povas bone sufiĉe bone funkcii ĉie. Ili estas bazaj ideoj, demandoj, aferoj, kiujn vi konsideru antaŭ organizi renkontiĝon. Kaj tio ne nepre dependas de la kulturo. Mi celas paroli ĉefe rilate al la Esperanto-komunumo kaj prezentas ĝeneralajn ideojn pri la organizado mem. Mi tre ŝatas bonajn ideojn. Kapti la bonajn ideojn dum renkontiĝoj, vidi, observi, kiel aliaj organizas, solvas problemojn. Evidente mi ne estas perfekta organizanto, sed mi konsideras min sufiĉe bona por povi doni uzeblajn konsilojn al vi. Kaj ĝuste pro tio, ĉar mi fakte tre ŝatas organizi, mia sperto estas, ke tiuj, kiuj scias kiel bone fari, ne dediĉas sufiĉe da tempo por transdoni la spertojn. Kelkfoje oni ne scias kiel fari tion, malgraŭ tio, ke oni bone organizas, oni simple ne scias kiel transdoni la spertojn. Ankaŭ mi vidas bedaŭrinde malbonajn ekzemplojn, kiam oni intence ne volas transdoni la spertojn por resti gravaj kaj neanstataŭigeblaj en la movado. Sed ankaŭ tio okazas, ke oni kelkfoje tiom subite komencas ekhavi familion kaj eble iri prefere al familiaj renkontiĝoj, ke oni tute forgesas, ke la spertojn indus antaŭe transdoni al la junularo. Kaj ankaŭ tio okazas, ke unu generacio kune finas aktivi en la junulara movado, kaj aŭ forgesas aŭ tute ne pensis pri tio, ke oni devus serĉi junulojn, novulojn, novajn helpantojn, organizantojn, kiuj povus ricevi tiujn spertojn de la teamo kaj daŭrigi la laboron post vi. Do tial kelkfoje videblas tiuj paŭzoj en la landaj junularaj movadoj, kiam kelkfoje oni devas ĉion rekomenci poste preskaŭ de nulo. Mi ne volas tion. Mi pensas, ke la granda lernindaĵo de la movado estas, ke ne nur volu transdoni spertojn, sed atentu pri la junuloj en via lando, komunumo, komencu trejni tiujn homojn, envolvi ilin en la organizado, inviti ilin al via teamo, al viaj kunsidoj, al viaj renkontiĝoj, ke do antaŭ vi tiom maljuniĝas, ke vi subite malaperas de la sceno, tamen estos homoj, kiuj povas daŭrigi organizi post vi. La alia afero estas, ke nur pro tio, ĉar iu kunlaboras kun vi en la teamo, ne nepre povas tre bone lerni de vi. Observado ja estas unu vojo por lerni, sed tute ne sufiĉas. Aferoj, kiujn vi mem pensas, ke ili estas evidentaj, ĉar por vi jam estas baza afero post jaroj da organizado, kelkfoje tute ne klaras por novuloj, por la helpantoj. Do, ĝuste pro tio, se vi estas iom sperta aŭskultanto pri renkontiĝoj, mia serio kuraĝigas vin skribi viajn spertojn pri via renkontiĝo, pri viaj kutimoj, kaj transdoni ilin al via komunumo. Kaj samtempe, se vi ankoraŭ ne komencis, komencu aktive rigardi, kiu povas transpreni de vi iom post iom la taskojn. Kiuj homoj estus taŭgaj, emaj, volontaj por helpi vin, por poste daŭrigi la tradiciojn, la laboron praktike. Que la lia afero estas viaj spertoj gravas. Kie ajn vi organizas, viaj spertoj tre gravas. Ili ne perdiĝu. Teame povas fari tion kune. Kutime oni laboras en teamo, kaj ankaŭ la kolektadon de la spertoj vi povas fari kune. Elektronike kiel ajn. Faru kaj konservu tiujn gravajn informojn por la futuro. Unu el la plej gravaj eraroj de organizado de renkontiĝoj estas, ke oni ne kunsidas post la aranĝo por priparoli, kiel aferoj okazis, por lerni de tio kaj samtempe gardi la bonajn spertojn, la sukcesajn aferojn. Vi ja forgesos ilin. Kaj la bonajn aferojn, kaj la malbonajn aferojn. Do, kiel vi farintus repensi, se vi nun povus decidi, kiun decidon vi farintus, tiuj aferoj ĉiuj helpas en la futuro. Kaj ĝuste tio estas la motivo por mi, por fari tiun surbendaĵon. Mi volas transdoni miajn spertojn al vi. Mi jam komencis fari tion skribe, kiam mi kreis redakteblan vikion por Hej, por la Hungara Esperanto-Junularo antaŭ pli malpli 2 jaroj, 2 kaj duono. Kaj mi komencis pripensi, kio okazos, kiam mi jam estos maljuna, aŭ do, konsiderata maljuna, ni diru tiel, en la movado. Kaj mi rapidege entajpis miajn pensojn kaj konsilojn, kaj tio estas parte la bazo ankaŭ por tiu ĉi serio. Do, la tuta afero rilate al la surbendaĵoj estas granda eksperimento. Mi neniam faris tiajn podcastojn. Do, interesas min, kiel la afero funkcios, kiel ĝi plaĉas al vi. Kaj se vi estas tute nova al la organizado de junularaj Esperanto-renkontiĝoj kaj volas komenci fari ion por via loka Esperanto-komunumo, vi pensas, ke vi estas en la bona loko. Bonvenon! Dankon, ke vi aŭskultas la bonan renkontiĝon kun Stella. Ĝojplenan organizadon! Ĝis la sekva fojo!